Suve psycholog.
Saates Suve psycholoog võib küsida kõike, teadmises, et küsija suu pihta ei lööda. Tegemist on eksperimentaalprojektiga, mille tulevik on Jumala kätes. See on tehtud selleks, et sinu suvel võiks olla veelgi rohkem värve ja emotsioone. Tere kallis raadiokuulaja või sina, kes sa kuulad meid läbi SoundCloudi. Meil on hea meel siin tervitada selle uue saatesarja alguses. Teemaks, nagu kuulsite, on suve psycholoog, ehk siis saade, kus saab küsida kõike. Seinast seina küsimusi, alates suhtest, oma mõtteid võibolla Jumala kohta või mõne haiguse kohta või siis üldse mõni võibolla selline piinlik või isiklik küsimus või ka absurdne küsimus, mida võibolla kuskil mujalt küsida ei saa. Mina olen selle saate toimetaja, Märt Saar, ja minuga on siin stuudios kaks suve psühholoogi, Valdur Rosenvald ja Eleri Viinalas.
Tervist!
Tere, tere, Märt!
Aitäh teile, et olete võtnud selle julguse istuda siin koos minuga ümber selle laua mikrofonide juures ja kohtuda küsimustega, mida te tegelikult ei olegi näinud. Et ma olen kogunud mõned küsimused meie kallitelt kuulajatelt ja kui te lubate, siis läheks kohe teemasse.
Aga muidugi.
Jaa, ikka lubame. Niiku nii me ei tea, mis need on veel.
Ei tea, aga siit tuleb esimene küsimus. Esimene küsimus ühelt inimeselt, kes siis sõnastab oma võibolla vajaduse nõnda. Kuidas aidata inimesi, kellel on elus suuri raskusi, ilma et nad klammerduksid sinu külge või muutuksid oma emotsioonidest sinust sõltuvaks?
Selline korralik pikk küsimus kohe esimeseks küsimuseks, aga...
Ma arvan, et see on hea küsimus.
Väga hea küsimus.
Kas te olete selle teemaga oma elus kokku puutunud varem?
No, ma olen seda näinud, nagu... Ma ei tea, kas ma nüüd enda puhul olen, sest mul on nagu natuke sellega nii, et kui ma nagu hakkan kedagi aitama ja ta hakkab väga klammerduma, siis tekib nagu väike tõrge ja ei tahagi nagu nii kaugele minna, aga ma tean nagu inimesi, mul on sõpru, kes on nagu hästi abivalmid ja ma arvan, nende jaoks just ongi see tihti tegelikult probleem, et nad tahavad aidata inimest, aga võibolla seal tulebki küsimus, et kuidas siis aidata, sest et noh, et kas võib juhtuda nii, et inimene, kes siis tahab teist väga aidata ja aitabki teda, ükskõik näiteks on inimene, kellel on emotsionaalsed probleemid ja kellel pole nagu väga palju sõpru ja siis üks teine hea inimene tuleb siis ja on tale toeks pidevalt, kuni siis juhtubki see, millest küsimus nagu püstitati, et toimub emotsionaalne klammerdumine ja no, mul on peas üks näide nagu isiklikust elust, kus ühe sõbraga on niivisi läinud ja eriti raskeks teeb siis, kui on poiss ja tüdruk, kuna võib toimuda ka selline nagu võibolla veel nagu tugevam kiindumus ja kokkuvõttes lihtsalt võib juhtuda see, et kas sa üldse aitad seda inimest, kui on asi juba nii kaugel, et ta ei saa enam ilma sinut üldse hakkama, mis tähendab, et kogu tema elu sõltub sellest, kas sina siis pöörad tale tähelepanu või pööra. Et, ma ei tea, Eleri on sul mingid.
Mida sa Eleri soovitaksid?
Ma mõtlesin ka, et ma arvan, seda inimest ei saaks kindlasti ära lükata, eemale tõugata, et no, ma ei kuule siin, ma ei aita siin, et kindlasti on oluline, et see inimene nagu saaks kellelegi oma murest ära rääkida, sest vahel juba kui rääkid oma murest, siis sa ise kuuldes oma häält ja oma sõnastust probleemi kohta, siis võib juba tunda, et see ei olegi nii suur probleem. Aga ma arvan, et seal tuleb esitada see, kes on see kuulaja rollis, et väljakutseid, et kuidas, mida see inimene ise saaks teha, et oma elu muuta, et ei tohiks kunagi seda lootust nüüd panna sellele kuulajale. Et. Ja miks mitte ka võibolla kolmas inimene üldse kaasa haarata ja võibolla, et saavad koos palvetada või teisest nurgast kuidagi seda asja käsitleda.
ma arvan, et see on väga hea mõte sul tegelikult, sest et kui ongi nii, et oletame, et see side on juba natukene läinud siukseks kahtlaselt nagu tugevaks, et see inimene ei saa hästi hakkama nagu üksinda enam. Et siis tegelikult, mis ju psühholoogilise nõustamise üks põhiprintsiipe on see, et eesmärgiks ei ole saada see inimene nõustajast sõltuvaks, vaid saada ta just nii, et nii kaugel, et ta ise oma eluga hakkama saaks. Sellepärast, et muidu juhtubki see, mida küsimuse küsija siis ilmselt kardab või on näinud. Ja miks mitte, ma arvan, et suunata võimalik oleks ka edasi professionaalse nõustaja juurde.
Mm-hmm. No nii, mõtteainet on. Esimene küsimus vastatud. Teine küsimus vähe lihtsam, võibolla ka lühem. Vaatame, kuidas saame hakkama. Olen kutiga koos, aga ta ei taha minuga avalikult olla koos. Mis ma tegema peaks?
Suve psühholoog.
No, mina küsiks sellelt kutilt, et miks sa ei taha minuga avalikult koos olla? Või et kus ma olen nagu näinud seda, et ta ei taha? Tuua mingisuguseid näiteid võibolla.
Konkreetne näide, kuidas ta saaks olla koos?
Mis sa mõtled, kuidas ta
saaks? No, et poiss hakkab kaitsma ennast, ütleb, et aga ma ei olen sinuga koos, kogu aeg käime igal üritusel, mis mõttes ei ole koos?
Ja, no ilmselt küsimuse küsija on seda millestki ära tundnud, just. Et ta ei taha avalikult koos olla. Et ma olen Eleriga nõus, ma arvan, et siin on nagu kahtlane, et miks ta ei taha ja kuidas see väljendub ja kas poiss seda ise teab. Et siin tuleks nagu natuke siukest tausta uuringut teha vist.
Ja või rääkida üldse suhte ootustest, äkki nad on erinevad, neil on erinevad ootused suhte
ja.
Suhtes olemiseks, võibolla tulevad sealt juba mingisugused lahkhelid. Aga ma arvan, et on hea, kui rääkida inimesega otse, mitte minna oma sõbrannale rääkida, ja näed, et ta ei taha muga koos olla, et,
okay.
Et rääkida allikaga otse.
Nii, et sa arvad, et poiss vastaks otse kohestele küsimustele ja võtaks ennast kokku, kui vähegi on normaalne.
Kui vähegi on normaalne.
Ideaalis võiks.
Ideaalis võiks. Samas, kui selgub, et ta näiteks no, jääb siukseks kõhklevaks ja kõik jätkub samamoodi ja ta tõesti näiteks mingites olukordades kuidagi üritabki mitte nagu paista koos selle siis tüdrukuga või kuidas seal on, et siis võibolla minul tekiks küsimus, et miks ja kas see poiss on üldse väärt selle tüdrukuga koos olemist, kui ta ei julge ennast avalikult näidata. Et mis seal taga võib olla. See on nagu kahtlane.
Jah, kuigi samas oleneb ka mida ei taha avalikult koos olles teha, et kas see on käest kinni hoidmine või see on midagi muud, et
okei, okay, lähme edasi. Ja. Natuke võibolla raskem teema, depressioon. Kolm inimest on küsinud selle kohta küsimusi. Küsimus selline. Ma loen, see on üsna pikk, nii et võibolla see mõte ja võibolla on siis olulisem. Mis on depressioon ja mis on selle põhjustajateks? Olen kohanud noori, kes vaevlevad ärevushäirete küsis. Huvitakski lihtsalt mitte teaduspõhine, kuigi see oleks okei, vaid talupojalik arvamus. Miks esineb sellist muret üha rohkematel noortel, samal ajal kui elu päikese all võimaldab modelleerida igas päeva see parim päev minu elus? Miks ja kuidas sellist tunnet, siis ärevustunnet ära hoida, tean mitmeid, kes söövad medikamente, et üldse bussiga linna sõita? Ma ei oska kuidagi seisukohta võtta. Aitäh!
Mm-hmm. Väga asjakohane küsimus. Ma arvan, et see on teema, millega paljud inimesed vaevlevad tänapäeval.
Ja miks on siis nii?
Kas me mõtleme, kas me enne võtame see depressiooni ja, küsimuse või ärevuse?
Et no võibolla alustame siis sellest esimesest, et mis on depressioon. Et kas see oli kõik ühe küsimus all või?
Jah, see on üks küsimus.
No, et väga korralik küsimus. Et selle poolt nagu pluss. depressioon. Mis see on?
Depressiooni nagu põhisümptomid on tavaliselt nagu kolm põhisümptomid, et on energia vähenemine, meeleolu alanemine ja
huvide ja elurõõmu kadumine.
Ja huvide ja elurõõmu kadumine. Ja need peaksid siis vist avalduma kuu jooksul koos lisasümptomitega. nii okei, okay, nüüd ma võin pange panna ka, mul on ikkagi suvepuhkus hetkel, vaata.
Absoluutselt.
Ja no ühesõnaga niivisi nagu seda kliiniliselt diagnoositakse, et on nagu kolm siukest põhilist, mis me siin ette lugesime ja siis on veel vist 7 või mingi arv, siis nagu lisasümptomeid ja siis kui inimene lähebki psühiaatri juurde või arsti juurde, siis vaadatakse, et kuidas tal on sellega. Ja kui tal on nagu piisav arv teatud aja jooksul neid sümptomeid esinenud, et siis saab talle määrata diagnoosi psühiaater või keegi arst. Aga noh, seal oli küsitud, mis on depressioon.
Ja võibolla, et miks see tuleb ja mida siis teha, kui on?
Mm-hmm. Mina saan depressioonist aru niivisi, noh, mul endal ei ole otseselt olnud depressiooni kogemust, aga mu õel on olnud ja tema on mulle nagu rääkinud sellest, et see on nagu karm asi, et võibolla ma tean, et no, levib natuke selliselt väära arusaamu depressiooni kohta, et võtta ennast kokku inimene, nagu mida sa nagu passid siin. Aga depressioon ei ole selline asi, et depressioon on midagi taolist, et inimene, kes selles on, noh, nad kirjeldavad, et sellest ei näe nagu mingit lootust ja see ei ole mitte see, et ma nüüd proovin parem olla, sest et sa parem proovid olla siis, kui sul nagu on lootust ikkagi, aga kui sa seda ei näe, siis sa lihtsalt nagu see üks sümptom on energia vähesus, huvide ja elurõõmu kadumine, sa lihtsalt ei suuda nagu midagi ette võtta, nii et selles mõttes ma arvan, et depressiooni puhul tuleks kindlasti arvestada sellega, et see on, noh, selle kohta võiks öelda nagu aju haigus mingis mõttes, et see on haigus, ta ei ole lihtsalt selline kuidagi, noh, midagi, millest saad paari päevaga üle, kui sa sellest üle saad paari päevaga, siis see ei olnud ilmselt depressioon, vaid see oli midagi kergemat, nii et sel juhul tuleks pöörduda arsti juurde ja noh, samas ka otsida tuge perekonnalt, sõpradelt ja kindlasti ka kogudusest, eriti noh, olles kristlane, siis depressioon suuresti võib tuleneda ja nendest mõtetest, mis meil on. Mm-hmm. Et kui mõtted on väga negatiivsed, siis see süvendab depressiooni. Mm-hmm. Aga et nagu mõtted on sellised huvitavad asjad, et noh, need võivad nagu muutuda ka, et kui me saamegi tuge ükskõik siis kust.
Aga kas on niimoodi, et võib olla mõnel inimesel ka depressioon terve elu ja mõnes mõttes on asi, millega ta peab lihtsalt õppima elama?
Ma tahaks öelda ei. Aha. Aga samas ma ei...
No ma arvan, et selline kliiniline depressioon kogu elu kõlab nagu natukene liiga raskelt. Et ma arvan, et võibolla seal pigem on see, et mõned inimesed ongi lihtsalt sellise depressiivsema olekuga võibolla ja neil on väga suur kalduvus langeda pidevalt depressiooni. Mm. Aga noh, see on samamoodi, et ilmselt saab sealt ka ju välja tulla.
Ja seda liigitatakse ka, et on kerge ja mõõdukas ja raske depressioon ja ma arvan, et see lihtsalt peab, et seda ära tunda, et see peab esinema nagu mitmes elu valdkonnas, et see ei ole ainult, et ühes
ja, ainult koolis.
Koolis näiteks, eks ole esineb.
Okei, okay, aga need ärevushäired ja medikamentide võtmine, et üldse bussiga linna sõita, kas see on normaalne või mida siis see kõrvalt vaataja inimene, kes on selle küsimuse küsinud, ta ütleb, ma ei oska kuidagi seisukohta võtta, mis seisukoha ta siis peaks võtma? Oma mitmete tuttavate sõprade seas, kes vaevlevad ärevushäirete all?
Ma arvan, et iga inimene on tunnud ärevust mingitel hetkedel, näiteks kui peab esinema või mis iganes. Ma arvan, et kui raadio kuuleja praegu mõtleb, et mis hetkedel ta on ärevanud, siis iga inimene on seda tunnud, et see on natuke võibolla selline pulss tõuseb ja mingisugust füüsilised muutused toimud. Ja ma arvan, et inimene, kellel on ärevushäire, et tal ongi need füüsilised muutused nii tugevad, et mõnel võib hing nagu seisma jääda, et ta tunneb, et õhku üldse ei ole ja süda hakkab meeletult taguma. Et see on, ma arvan, see vahe, et kui sul hakkab see elu häirima, kui sa hakkab igapäeva elu häirima, siis on see midagi tõsisemat, millega peaks tegelema.
No, mina ise samamoodi Jaleriga näen seda natuke nagu seda depressioonigi küsimust, et kui et see võib samamoodi olla nagu inimestel nii-öelda nagu haigus, et isegi kui noh, võiks öelda, et ka, miks see nagu on põhjustatud, et kas see nagu kuidagi suvalt ei tule või et miks sa pead ärev olema, kui sa bussiga sõidad, aga inimesel, kellel ongi sotsiaalfoobia või midagi taolist, siis nende jaoks see on reaalsus, milles nad elavad, selles mõttes, et kui nad bussiga sõidavad, nad ongi nii ärevad, siis noh, kõrvaltvaataja võib mõelda, et kas see on tõesti vaja, et sa nüüd võtad neid tablette, aga no, teatud olukorras ma arvan, et kui seda aitab ja loomulikult tuleb nagu ka põhjusega tegeleda, aga, aga et noh, ma mõtlengi, et kui minul on näiteks kõige suurem ärevus, mida ma mäletan kuskil, ma ei tea, kõnet pidades või esinedes ja mõtlen, et kui mul oleks juuke bussiga sõites nagu, et siis ma arvan, et ma võtaks hea meelega tablette, et ma ei julgeks nagu öelda kõrvalt seisel, et kuule, et ära võta, et see on nii mõtetu haigus sul või see on nii mõtetu probleem, et sest et see tema jaoks võib olla tema elu väga nagu raske küsimus.
Sellele viimane jupp juurde usklikel inimesel, kas neil võib ka olla depressiooni, kas üldse on vaja minna psühholoogi juurde või piisab ka ainult jumalast ja kas usklik inimene peaks ka kasutama antidepressante?
No minul on selle kohta arvamus olemas, et mina arvan, et kindlasti peaks nagu, et ma näen, et jumal ei ole nagu teinud seda nii kitsalt meid ja meie maailma, et ainult palvetades me võime nii-öelda terveks saada või ainult palvetades me võime abi saada. Ma arvan, et seal on põhiküsimus see, et kas me usaldame Jumalat, aga me saame usaldada Jumalat ka selle kaudu, et me kasutame neid võimalusi, mida Jumal tegelikult meile on andnud. Ja ma arvan, et see on liiga reduktsionistlik lähenemine, et öelda, et ainult ühte moodi saab üldse nagu kuidagi probleeme ravida. Samas ma ei väida, et kõik probleemid oleks lahendatavad kuidagi mingite ravimitega või midagi tavalist või ka teatud sorti psühholoogiline nõustamine ei pruugi aidata, et see on kokku, ma arvan, kõik.
Ja Jumal võib ka terveks teha.
Jaa.
Kuuleme vahele muusikat ja siis tagasi siia stuudiosse. Aitäh, et olete võtnud hambusse need küsimused, aga meil on veel. Jääge meiega.
Kill since suvepsühholoog.
Tere tulemast tagasi saatesse Suvepsühholoog. Meil on siin veel mõned küsimused, millele otsime vastust. Minuga on Eleri ja Valdur, suvepsühholoogid siin saates. Esimene küsimus. Kas päriselt valitakse abikaasa oma vanemate järgi? Juu, ma küll ei tahaks endale isasugust.
No ma arvan, et see kohe kindlasti ei ole nüüd teadlik otsus või teadlik valik, aga ma arvan, et kui on näiteks sul on väga head vanemad ja positiivne kogemus ja sa oled näinud sellist kuidagi oma elus ideaalset ema isa rolli, siis miks mitte tahta seda ka oma abikaasas? Ja võib-olla alateadlikult siis tõesti me teeme neid valikuid.
No ja, ilmselt küsimuse küsija vist selle mõtte ka, seal oli jõu.
Jõu oli jõu.
Et see jõu ilmselt mõtles siis seda, et praeguses eluetapis küsijale tuntub, et ta kindlasti ei sooviks siis valida sarnast abikaasat nagu tema vanematest üks on olnud, aga Ja ma usun, et ka see võib nagu muutuda. Ma kahjuks ei oska praegu nii-öelda mingi teaduslik uuringud peast siteerida, et kas on, noh, kindlasti seda on uuritud, et mõõdetud, et mingid sarnased psühholoogilised omadused või midagi taalist. Aga no ma mõtlen, võib-olla laiemalt on niivis, et noh, kui me siin Eestis elame ja siin nagu tegutseme, no okei, mõned lähevad õppivad välismaal, et siis lõpuks me võtame ikka siukse noh, tõenäoliselt siukse eurooplase nagu meie vanuse samal sajandil, samas sarnases ühiskonnas kasvanud inimese, kes võib-olla on samas väga erinev meist, aga nagu noh, mingi taust on suure tõenäosusega üsna sama, et ma arvan, et see on ka nagu sinna poole, et tuleb ikkagi nagu mingid sarnasused ja noh, ma ei tea, kas vanemate moodi päris, aga et noh, mingis mõttes võtame küll nagu sarnase tavaliselt.
Üks juhtum. Mul on üks sõber, kellel on suhe kahe poisiga. Üks poiss on ka minu hea sõber. Kas ma peaks midagi ütlema? Ma ei taha midagi ära rikkuda. Ega rohkem ma ei oska siit välja lugeda. Selline oli küsimus.
Sõbral suhe kahe poisiga, üks on tema sõber.
Üks on ka tema sõber, jah. Üks poistest siis. Kas ma peaks midagi ütlema? Sekkuma? Ma ei taha midagi ära rikkuda.
Sõnaga, ühel tüdrukul on kahe poisiga suhe ja...
No, ja siis teine tüdruk kommenteerib kõrvalt.
Jah, jah, et noh, ilmselt seal on juba midagi nagu ära rikutud või noh, vähemalt mingi hetk see juhtub, kui see siis avalikuks tuleb, et selles mõttes seda on nagu raske vist ette ennustada, et mis täpselt juhtuks, kui ta nüüd nagu räägiks siis selle ühe poisiga, et kuna ei tea, millised need inimesed on ja
ja ideaalis võiks siis suunata nagu selle, võiks selle türukule kõigepealt midagi öelda, et anda talle võimalus nende kahe poisile tõde välja rääkida, aga igal juhul peaks see tõde, igal juhul peaks minu arvan midagi ütlema.
Ja et võibolla kui see asi nagu pikemaks venib, et siis see võib nagu lõpuks hullem nagu olla. Et see on, ma arvan, Eleril suurepärane mõte, et kui see tüdruk nagu julgeks rääkida selle tüdrukuga enne, öeldagi talle, et kuule, et see poiss on minu sõber, et miks sa teed talle nii, ma räägin välja, kui sa ise ei räägi enne neile. Midagi taalist, üks väike ähvardus samas selleks, et lõpuks asja paremaks teha.
Nõus.
Usu teemadel on keegi küsinud, kas me elame lõpu ajal?
Tead, asades mul vahel tundub küll, et vaadates kõike, mis me ümber on toimumas, et see on see, aga samas me ei tea, kui pikk periood on lõpuaeg, et mida ka küsija selle ajal silmas peab.
No mulle tundub ka, et nõnda nagu Paulus elas lõpuajal, nõnda elame ka meie. aga vahepeal on lihtsalt paar tuhat aastat mööda läinud, et noh, eks Jeesuski ütles selle kohta, et ei tea. Aga jah, no mis nagu praktiline väljund on, et ilmselt sead oma suhe Jumalaga korda, et siis see ei ole nagu selles mõttes probleem, et kas ma võin midagi kahtlast teha veel, et äkki Jeesus tuleb tagasi või lõpuaeg tuleb, et siis oled rahus üks kõik, mis pärasega toimub.
Okei. Okay. No viimased kolm küsimust. Kuidas ma tean, et ma ei jää üksi?
No nii, oleneb mida selle üksi jäämisel mõelda, et ma tahaks öelda, et tegelikult me ei ole kunagi üksi, et kui me olen Jumal,
Okay.
et ja püha vaim elab meie sees, siis tegelikult Jumal võib pakkuda sellist tuge ja lohutust, et me ei tunnegi ennast üksi. Aga kui me mõtleme inimest abikaasat oma kõrval, siis ma ei tea, kas selleks saabki kinnitust olla, kui just Jumal ei ole otse nagu kõnetanud seda inimest, et tootanud talle kuidagi kedagi enda kõrvale.
Okei, okay. Kaks tasandit.
Mis sa Valdur arvad?
Jah, et ma arvan on muidugi see, et see esimene pool vastusest, mis sa välja tõid, et kui selles nagu meie inimesed oskaksime minna nagu palju sügavamale, siis, siis meil tegelikult see teine probleem laheneks nagu natukene ise enesest ära. See on nagu võibolla raske, aga ma usun seda, et inimene, kes on suutnud loobuda ebajumalatest ja on jõudnud oma usaldamises, jumala usaldamises nii kaugele, siis ta ei tunnegi ennast üksi. Selles mõttes, et tal ei ole ka see enam selles mõttes probleemiks, et ta usaldab ka jumalat selles küsimuses, selles teises pooles, kui ta praegu rääkis nagu suhetest see küsija.
Aga mida ikkagi teha, kui bioloogiline kell tiksub, ma olen 20. lõpus pigem naisterahvas ja ei ole kuskilt ühtegi head meest leida?
Ma arvan, et kõige otse Tallinna lennujaama ja vaata, mis piletid seal kõigemalt lähemal on, et sest välismaal peaks neid päris jaguma või kuidas on, Eleri, tead sa selle kohta?
Ei tea, eelistan ikka Eesti maist. Ei, aga ei tasu muretseda. Jumal on oma ajastus ja ei küsi, mis see vanus ikka. Tänapäeval on see vanus nii suhteline ja ei saa võrrelda varasema ajaga üldse seda.
No jah, sa ütlesid vist 20. lõpus. Mm. Et nagu selles ma veel probleeme ei näeks, kui sa oleks olnud 40. lõpus, et siis tunduks juba halvem variant. Aga sest, et noh, me oleme siin Eestis, ma arvan, et kristlaste seltskonnas tundub ka, et 20 on nagu viimane aeg abielluda. Et 22 viimne taks või kuidas see on, aga noh...
26 lootus uus.
Jah, 26 lootus uus ja noh, ma arvan, et minu õde, kes üle 30, kui ta abiellus Euroopas, Belgias, temal nagu ei olnud nagu, tegelikult ei olnud väga vana seal teistega võrreldes, et see on, me oleme nagu mingis mõttes harjunud, et see peab kindlasti olema siin 20, aga et see midagi ei ole veel kadunud, kui see on ka 30 või 40 ja lõpuni tegelikult midagi ei ole kadunud.
No nii.
Suve psühholoog.
Kuidas jääda tugevaks, kui teistel läheb paremini?
Mingi väike kadedus.
Võibolla.
No ei julge nii öelda. Samas ise olen niimoodi kogenud, et kui teistel läheb paremini. Eh?
Mm-hmm. Või tundub, et läheb paremini, ütleme. Lõpuni alati ju ei tea tegelikult, kuidas teistel.
Ja minu arust Märt vastaski sellele küsimusele ära, et meil tihti tundub, et teistel läheb paremini. Aga tegelikult me lõpuni ei tea, mis on nende võitlused, nii et kuidas saada hakkama, et mõeldagi lihtsalt ise enda peale selles suhtes, et mitte võrrelda ennast teistega, et igal ühel meil on omad võitlused.
Ja, noh, ma arvan, et mingis mõttes see võrdlus on nagu väga kerge tulema, aga kui seda saab nagu noh, mingil tervel moel teha, et ma ise enda elust näide, et kui mina seda küsimust kuulsin, siis mul tuli kohe kadedus meelde, sest et ilmselt mul on endal sellega probleeme olnud, et tegelen fotograafiaga ja siis vaatan, kui Facebook selle mõni fotograaf uus näiteks, keda ma ei teadnud varem, on teinud pildi, mis on nagu kahtlaselt hea, siis ma tunnetan seda, et miks? Kuidas saan mina jääda tugevaks. Ma olen leidnud, et üks asi, mis mind aitab, et siis ma üritan tuttavaks saada temaga, mitte, et kuidagi talle käru keerata pärast seda, vaid lihtsalt, kui ma saan aru, et noh, kui ma suhtlen inimesega, siis kuidagi see läheb üle nagu natuke, et tunned rõõmu lõpuks, et näed, ongi hea. Ja noh, lisaks ongi see, et kui endal on nagu vaja soovitada edasi kuhugi, siis tead, et näed, ta on tõesti hea, nagu julge soovitada. See on nagu mind aidan.
Väga hea.
Ja viimane küsimus. Võibolla isiklikum küsimus, kuigi mulle tundub, et te nii mõnegi küsimuse just isiklikult ka lahendanud, aga isiklik küsimus siis ilmselt kelleltki, kes tunneb teid, teab teie staatuseid, suhtestaatuseid ja küsib nõnda, kui palju te jälgite oma abikaasat või kihlatut psühholoogi pilguga? kas on mõned psühholoogilised võtted, mida tasuks aeg-ajalt inimestel oma vahel suhtes kasutada, millest ise olete kasu leidnud? Ehk siis psühholoogina suhtes, et Eleri saad abielus Täneliga, Valdor sa üsna pea abiellud Johannaga. Kuidas on? Kas te olete sellise psühholoogi pilguga seal?
Ma vahel viskan lihtsalt nalja, et kui Daniel on diivani peal, et siis ma ütlen, jah, et ma analüüsin praegu sind ja kui sõbrad tulevad küll, et jah, ma kogu aeg tegelen teiste analüüsimisega, et mul on oma toimikud sõpradest, et teen nalja. Ma ise ei tunne, et ma teeks seda väga, kui mu ema ütles mulle küll üks päev, et no vahepeal sa kipud siis seda psühholoogi juttu minuga ajama, et ma ei teagi täpselt, mis see tähendas, aga... Kui mul on jaksu küll, siis ma arvan, et ma püüan jääda küll nagu rahulikuks ja võib-olla nagu suunata siis nagu mitte nagu vaidlema Danieliga, vaid siis kuidagi nagu teha sellist nagu nõustamisprotsessi, et suunata mingeid küsimusi.
Kasutada professionaalseid taktikat.
Ja, ja näiteks ma just käisin ühel teraapiakursusel lahenduskeskne lühiteraapia, kus keskendutakse inimeste positiivsetele külgedele ja kuidagi nendele tuginendes võib-olla püütakse leida mingi lahendus, et siis et seal oligi julgustamisel hästi selline suur roll, et siis vahel kui mul meeles on, siis ma püüan nagu seda teha, et komplimente teha.
No, see on väga lahe. See on väga lahe. Ma olen mõelnud, et mind ennast võib-olla ka kõige rohkem mõjutas üks aine, mis meil oli nõustamisoskuste treening, kus me siis harjutasime kursa kaaslaste peal nii-öelda nõustamisprotsessi erinevaid osasid ja kuulamine, mis on selline asi, mida ju kõik teavad, et peab ikka tegema, aga no ma avastasin seal, et ma suudan ennast nagu kokku võtta 40 või no seal oli 20 minutiks, kui on vaja kedagi kuulata ja aga suhtes olles kas sõpradega või ka siis kaaslasega võib see väga kergesti minna nagu käest ära, et sa ajad omi asju ja tegeled nagu sellega, mis sul parasegu peas on, aga et see treening võib laitas mul küll nagu mingi hetk vähemalt üritada keskenduda, et mis ta siis ikkagi räägib mulle.
Jaa, aktiivne kuulemine on küll minu arust üks asi, mis iga suhe võiks võtta nagu eeskujuks, et sa küsid inimeselt lisaküsimusi, millest on just rääkinud, et sa tunned huvida minust.
Ja eriti hea tase on sees, kus sa siis nagu kuuled ja saad ka aru, mida ta räägib, ja mitte ainult selleks, et siis lõpuks ikkagi ta arvamus maha suruda ja oma mõtte edasi öelda, vaid proovidki arvestada siis sellega.
Suurepärane, aitäh teile nende vastuste eest. Tänaseks on küsimused otsas, kuigi tõsi seisab terve trobikond küsimusi järjekorras järgmise saate jaoks. Kallid kuulajad, kohtume teiega juba nädala pärast, seni saate esitada veel küsimusi. Aadupoja blogis, mis on leitav läbi googeldamise. Ja nüüd kõlab meie saate lõppu muusika ja kohtume juba siis nädala pärast.
Suve psühholoog.